va Bela Golba.
Dešava se da pojedine ličnosti, i pored njihovog nesumnjivog značaja i bitnog uticaja na razvoj događaja i tok historije, padnu u nezasluženi zaborav. Jedna od takvih ličnosti srpske historije prve polovine 19. veka je, bez sumnje, Cima Milosavljević Paštrmac, u narodu poznatiji pod nadimkom Amidža.
U februaru 2017. godine u Narodnom muzeju Kragujevac otvorena je izložba pod nazivom Sima Milosavljević Paštrmac Amidža, prvi čovek prestonog Kragujevca. Autori izložbe su Nenad Karamijalković, etnolog i antropolog, i Slavko Stepanović, istoričar i arhivist. Oni su želeli da se Amidži posveti odgovarajuća pažnja i da se njegovo ime otrgne od zaborava, jer je reč o čoveku koji je imao veoma zapaženu ulogu u periodu borbi za oslobođenje i obnove srpske države. Autori izložbe načinili su pritom lepu publikaciju koja govori o čoveku za koga su istoriografija i potomstvo rekli da je bio desna ruka kneza Miloša.
Rekonstrukcija Amidžinog života nije bila nimalo lak posao. O njemu se u dostupnoj literaturi prepričavaju brojne priče, legende i anegdote. Postoji vrlo malo pravih izvora na osnovu kojih je moguće objektivno i nepristrasno pristupiti njegovoj ličnosti.
Dela velikih Amidžinih savremenika, pre svega Vuka Stefanovića Karadžića, Cime Milutinovića Sarajlije, a kasnije i Milana Đemilićevića, zatim dostupna arhivska građa iz Arhiva Srbije i već pomenuta izložba i publikacija, omogućili su da ime slavnog barjaktara drugog srpskog ustanka po prvi put dobije adekvatnu pažnju.
Služeći se pojedinim delovima ove publikacije koja nosi Amidžino ime, u današnjoj emisiji ispričat ćemo priču o životu ovog čoveka.
Mnogi autori, kao i građanstvo, Simu Milosavljevića Paštrmca smatraju Šumadincem iz starog roda Paštrmaca ili Pastrmaca, jednog od tri osnivačkih rodova sela Ramaće, još tokom Velike seobe 1690. godine. Ali on to nije bio. Naime, Sima Milosavljević rođen je u Sjeničkoj Nahiji 1776. godine, odakle se s bratom kasnije seli u ramaćki zaselak Paštrma, po kojoj je i dobio svoj prvi nadimak Paštrmac. Ovo doseljavanje se najverovatnije zbilo nakon odlaska Austrijanaca iz Srbije 1791. ili Karađorđevog povlačenja iz Sjenice 1809. godine, kada se ogromna masa ljudi, bežeći od turske odmazde iz Raške oblasti, naselila u Šumadiji.
Predanje kaže da je Paštrmac došao u Šumadiju kao drvodelja i da je od Karađorđa dobio zadatak da gradi konak karanovačkom vojvodi Antoniju Ristiću Pljakiću, da bi potom postao jedan od njegovih momaka saboraca. Antonije Pljakić bio je najpoznatiji kao Karađorđev zet, oženjen Savom, najstarijom Karađorđevom ćerkom. Pošto je Pljakićev zadatak u ustaničkoj Srbiji pretežno bio da čuva južne granice zemlje, momak koji mu je ubrzo zapao za oko bio je upravo Paštrmac, jer je on bio toliko uspešan i nemilosrdan u obavljanju svojih dužnosti, potera za odmetnicima i hvatanje turskih špijuna, da je vrlo brzo postao Pljakićev barjaktari dželat, kako su ga prozvali savremenici. Po tim nazivom kročio je na istorijsku scenu Srbije i učestvovao u prvom srpskom ustanku.
Ostavši bez pomoći Rusije, tada zaokupljene Napoleonom, Srbija se nakon 9 godina borbe u julu 1813. našla sa triju strana okružena nad moćnijom turskom vojskom. Sa juga Turci su naišli na žestok otpor na Deligradu, što je izazvalo zastoj osmanske navale, pa je odlučeno da se Deligrad zaobiđe kako bi se krenulo ka Beogradu.
Jedan od branilaca na tom području bio je i Sima Paštrmac u Šancu Topoljaku, gde je do početka oktobra bio u obruču. Pošto su čuli da su većina srpskih vojvoda, pa i sam Karađorđe prešli u Austriju i da je propast ustanka potpuna, branioci Šanca odlučili su se na bekstvo. Pod okriljem noći mnogi su uspeli da se neopaženi provuku pored Turaka pre potpunog uništenja Deligrada, a među njima i Paštrmac. Dok su putevi prema Savi i Dunavu bili zakrčeni povorkama, ljudi, žena, dece, stoke i zaprega, Sima je došao svojoj kući u Paštrmu i sakrio Pljakićev barjak. Nakon toga pobegao je u šumu zbog zastrašujuće turske osvete koja je bila u toku.
Jedan od retkih knezova koji su odlučili da podele sudbinu naroda i ne prebegnu u Austriju bio je vojvoda Užičke nahije Miloš Obrenović, potonji vođ drugog srpskog ustanka i vladar Srbije. On se rizikujući nakon sloma ustanka predao turskom vojskovođi Ali Agi Serčesmi u Takovu, koji mu je garantovao bezbednost i čak imenovao za odbor kneza rudničke nahije s ciljem lakše kontrolisanja naroda. Kasnije ga je beogradski vezir Sulejman Paša Skopljak proglasio i obor knezom Kragujevačke i Požeške nahije. Nakon toga Miloš je urgirao da prestane turski zulum i pozvao ostale starešine na predaju. Molbe su bile delotvorne, a opšta amnestija usledila je krajem oktobra 1813. godine. Izbegavši tako zlosrećnu sudbinu mnogih učesnika ustanka, Paštrmac se prihvatio pluga i motike, čekajući dalji razvoj događaja.
Do promene u odnosu prema srpskoj raji nakon amnestije i poziva na povratak izbjeglica iz Austrije, dovešće lična volja novopostavljenog beogradskog vezira Sulejman Paše Skopljaka, islamiziranog Srbina iz Bosne, čije je zasluge u ranijoj borbi protiv ustanika Porta veoma cenila. Nakon što je postignuta vojna bezbednost i vraćen veći deo izbeglog stanovništva, Sulejman Paša početkom 1814. sprovodi teror nad stanovništvom pod izgovorom da traži oružje i skrivene hajduke. Srpski narod, koji se već jedanput digao protiv takvog stanja, više nije bio spreman da mirno podnosi osmansku tiraniju.
Napeta situacija eskalirala je u otvoreno neprijateljstvo tokom jeseni 1814. godine. Na čelu ustanika našao se starovlaški vojvoda Hadži Prodan Gligorijević, a buna se sa Požeške brzo prenela na Kragujevačku i Jagodinsku nahiju, ali ne i šire. Jedan od vođa pobune u Kragujevačkoj nahiji bio je i Sima Paštrmac. Miloš Obrenović je odbio da učestvuje u buni, pozivajući se na nepripremljenost, nedostatak oružja i nepovoljno godišnje doba. S druge strane, ponudio je pomoć Sulejman Paši i učestvovao u gušenju pobune, uz vezirove garancije da neće biti osvete nad preživelim ustanicima.
U Kniću je došlo do najvećeg sučeljavanja dveju strana, ali pošto Miloš nije hteo da dođe do sukoba, započeo je pregovore. Tokom pregovora Milošu su se predala petorica kolovođa pobune, među kojima je bio i Sima Paštrmac, što im je kasnije sačuvalo glave. Sutradan je ipak došlo do sukoba, u kome su pobunjenici imali prevagu, ali videvši da se Miloš definitivno neće prikloniti buni i da ista nema velikih šansi za uspeh približavanjem turskog zapovednika Imšir Paše iz Čačka, Gružani su se razišli kućama. Slično se dogodilo i u ostalim pobunjenim krajevima, a Hadži Prodan je pobegao u Austriju pa u Vlašku.
Uprkos obećanju Sulejman Paše, većina ustanika ubrzo je uhvaćena i likvidirana na surov način. Proti Mateji Nenadoviću javljeno je u Beču da od Tašmajdana do Stambol kapije s obe strane stoji parada od ljudi na kolje nabijenih. Strah i nemir ponovo su zavladali beogradskim pašalukom, kao u vreme Dahija. Kako bi se spasio, Paštrmac se sklonio na imanje kneza Miloša u Crnući, zajedno sa Lazarom Mutapom i Blagojem Tomićem Kničaninom.
Iako Hadži Prodanova buna nije uspela, bila je dokaz da misao o slobodi i novom ustanku nijednog trenutka nije zamrla u svesti Srba. Ova misao će se otelotvoriti već na proleće 1815. godine, a jedan od njenih glavnih protagonista biće Sima Milosavljević Paštrmac.
Videvši nemilosrdnu tursku odmazdu nakon Hadži Prodanove bune, knez Miloš je shvatio da je i sam ugrožen i da nema drugog spasenija nego da se bio s Turcima dok ne pomru svi. Budući da je još uvek bila zima, Miloš je smatrao da početak ustanka treba odložiti dok se ne nabavi dovoljno novca za ratovanje i ne poboljša vreme. Međutim, narodu je turski zulum postao toliko nepodnošljiv da je pobuna krenula spontano. Započeo je vojvoda Arsenije Loma tako što je 20. aprila poterao turske haračlije u Jasenici, a potom krenuo na Rudnik, dok su 22. aprila u gružanskom selu Konjuši Sima Milosavljević Paštrmac, Toma Vučić Perišić, Jovan Obrenović i Blagoje Tomić likvidirali turske haračlije. Sve je bilo spremno za početak novog ustanka.
Na crkveni praznik Cveti 11. aprila ili 23. aprila po gregorijanskom kalendaru 1815. godine na saboru u Takovu narodi i prisutne srpske starešine zatražili su od Miloša Obrenovića da bude vođa ustanka. On je to prihvatio uz kolebanje. Razvio je potom, ispred svoje kuće u Gornjoj Crnući, vojvodski barjak i predao ga Simi Paštrmcu, koji je umeđu vremenu stigao iz Konjuše. Miloš je tada izgovorio čuvene reči.
Evo mene, a eto vam rata s Turcima.
Koje su u narodu ostale upamćene u nešto izmenjenom obliku. Evo mene, eto vas, rat Turcima. Ovaj čin ostao je duboko urezan u srpskoj kolektivnoj svesti. čime će i Sima Paštrmac obezbediti trajno mesto u kulturi sećanja srpskog naroda.
Postavši ustanički barjaktar, Paštrmac je odmah dobio i čin Miloševog Buljubaše, kapetana, predvodeći njegove momke, obično 50 mladića, i učestvujući hrabro u svim bitkama drugog ustanka. Gde se god bilo i krvilo, bio je prvi, zapisao je Vuk Karadžić. Kod Paleža, današnji Obrenovac, je čak do dolaska Miloša preuzeo komandu nad ustanicima, a o njegovom požrtvovanju govori podatak da je nakon poraza Turaka i zarobljavanja jednog topa i Paštrmac učestvovao u njegovoj opravci, iako nikada kovao nije. U poteri za Turcima po Dragačevu posle Ljubičke bitke, po narodnom epu koji je spevao jedan od učesnika ovih događaja, zabeležen je i Paštrmčev podvig.
Tu pogibe Hasan Barjaktare. Od Mostara grada Bijeloga pogubi ga od Paštrme Simo, pust mu osta barjak na ledini.
Paštrmac se posebno istakao u bici za Požarevac, u prvim borbenim redovima, kada je preokrenut tok bitke borbom prsa u prsa, kao i u boju na Dublju. Kako navodi Joakim Vujić, o njegovoj neustrašivosti najbolje govori činjenica da je u borbi za Požarevac i na Dublju ustanički barjak koji je nosio bio staneti pušćani i sprobijan i na mnogo mesta povrežden.
Po završetku borbi i početku pregovora s Turcima, Paštrmac je odgovarao Miloša od odlaska bosanskom veziru Huršid Paši veziru, koji je bio graditelj zloglasne Ćele Kule i osvajač Srbije 1813. bez jemstva za sopstvenu sigurnost. Njegova otvorenost u pomenutoj situaciji govori o velikoj bliskosti koja se razvila između knjaza i ustaničkog barjaktara. Sima Milutinović Sarajlija ovako opisuje taj događaj.
Ako te je gospodaru život omrzo, s prvoga grma možeš vrat slomiti pa umrijeti prije volje Božje, a da čak tamo ne ideš. Ako li navreš i otideš, kako mi se vidi da si već pregao, to ti se i samo veli, što ja ne bi rad nikada i nikojako, da si najveća budala pod nebom, jer nosiš sam svoju glavu Turčinu na šiljak.
Na to Miloš odgovori.
Ali Paštrmče, ako Bog date ja odem i vratim se zdravo i veselo, tko će onda biti ta najveća budala? Ja li, ti li?
Paštrmac odgovori.
A onda ne ti, ne budala biti, ali ne ni ja, nego će vezir biti i ostati najveća budala pod nebom i do vijeka koji te ispusti.
Miloš je ipak otišao bosanskom veziru i jedva se izbavio, da bi u pregovorima s rumelijskim valijom Marašli Alipašom izdejstvovao najviše što je mogao u tom trenutku, mešovitu srpsko-tursku upravu u Beogradskom pašaluku. Time je započeo mirnodopski period obnove i razvoja Srbije, u čemu će Paštrmac imati jednu od važnijih uloga.
izborom Kragujevca za prvu prestonicu obnovljene Srbije na Narodnoj skupštini u manastiru Vraćevšnica 6. maja 1818. Varoš na Lepenici postaje društveno-politički i kulturni centar zemlje. Ne računajući gospodara države kneza Miloša, prvi čovjek prestonice nesumnjivo je bio Sima Milosavljević Paštrmac, sve poznatiji po svom drugom nadimku koji mu je nadenuo sam Miloš u šali, Amidža, stric ili čiča ili čiča na turskom. Iako je uglavnom smatran za šaljivog i veselog čovjeka, čak i za čauša, dvorska luda, Amidža je igrao izuzetno važnu, ako ne i presudnu ulogu na dvoru kneza Miloša u Kragujevcu kao jedan od najpouzdanijih kneževih prijatelja i saradnika, koji je svoju odanost dokazao nebrojeno puta.
Međutim, pozicija najbližeg Miloševog savjetnika i saradnika nosila je sobom i ogromnu obavezu. Amidža je gotovo 20 godina obavljao sve najbitnije poslove u gradu, ali i u državi ako bi gospodar otišao van kneževine, pa se s razlogom ponekad potpisivao kao Amidža prvi i posljednji, jedini u Srbiji kneza Miloša koji se usuđivao na to. Bio je upravnik kneževog imanja, starao se o njegovoj porodici, nadzirao izgradnju konaka, crkve, ćuprije i škola, izdavao putne isprave, organizovao razne proslave, prikupljanje i deljenje hrane siromašnima, komandovao Miloševim momcima, upravljao apsanom, gonio hajduke, vodio računa o brojnim državnim poslovima, raspisivanje i prikupljanje poreza, prijem članova stranih delegacija itd.
Istovremeno je trgovao stokom, zarađujući po jednom turnusu i po 12.000 groša. Deo zarade davao je na pozajmice zelenašeći, pa je tako vremenom postao jedan od najmućnijih ljudi u zemlji. Mada nepismen, naučio je da se potpisuje, pa se između ostalog, među dokumentima koje je slao, mogu naći i potpisi Đurđevac, slava mu je bila Sveti Đorđe, i Simeon Paštrmac.
Iako je, s obzirom na poslove koje je obavljao, Amidža de facto bio upravnik, domoustrojitelj kneževog dvora, ovo zvanje dobit će tek 1834. godine. Njegov prethodnik bio je Dimitrije Georgijević. Također, tek posle 20 godina verne službe, a nakon donošenja Sretenjskog ustava 1835. knez Miloš ga je i zvanično postavio na političku poziciju, dajući mu zvanje nadvornog savjetnika u novoformiranom državnom sovjetu. Nažalost, Amidža se ubrzo teško razboleo i preminuo sljedeće godine, ostavši prevashodno upamćen kao Milošev barjaktar i najbliži prijatelj, upravnik kneževog dvora, ali i najduhovitiji čovjek toga doba.
Za Amidžu slobodno možemo reći da je bio oživotvorenje duha vremena. Najbliži Miloševi saradnici, sticajem surovih prilika iz srpske revolucije 1804. 1815. bili su ljudi orijentalne naravi, hrabri, ali nemilosrdni i proračunati, koji se uvek nađu oko čoveka koga posluži sreća da se visoko uzdigne, tražeći da se prvo dobro smeste u njegovoj blizini, a potom i probiju u prve redove. Jedan od takvih ljudi bio je i Amidža, Pljakićev dželat, koji se u Hadži Prodanovoj buni predao na Miloševu milost, postavši potom njegov verni sluga, barjaktar, buljukbaša, savjetnik i upravnik dvora, odnosno jedan od vodećih ljudi u državi.
Retko gde i retko kada u istoriji srpskog naroda je postojao tako prisni prijateljski odnos kao što je bio ona između kneza Miloša i Sime Milosavljevića Paštrmca. Još od Paštrmčeve predaje na veru knezu Milošu u Kniću 1814. godine i skrivanja na njegovom imanju u Crnući, pa sve do 1836. i Amidžine smrti, rađao se i razvijao jedan nesvakidašnji odnos između vladara i njegovog kapetana. Tokom čitavog drugog ustanka Paštrmac se nalazio rame uz rame sa Milošem, kao njegov barjaktar i buljubaša, sa jedne strane sledeći ga bespogovorno u borbi, a sa druge savjetujući ga o najbitnijim političkim pitanjima.
I nakon ustanka Amidža je verno ostao uz Miloša, tokom svih turbulentnih dešavanja. Tako je za vreme Đakove bune 1825. čuvao kneginju Ljubicu i Kneževiće, dok je 1826. uz Miloša bio predviđen za odstrel u pripremi bune braće Čarapić. I tokom Miletine bune 1835. kada su pobunjenici prodrli u Kragujevac i osvojili dvorište i zgradu suda, Amidža je zajedno sa Tomom Vučićem Perišićem i Dimitrijem Davidovićem pregovorima doprineo mirnom rešavanju sukoba. Takođe, najdelikatnije zadatke Miloš je najčešće poveravao upravo Amidži, koji ih je gotovo bez greške izvršavao, uključujući i vođenje poslova kneževine u Miloševom odsustvu. Sve navedeno bilo je čvrst dokaz Milošu komu je pravi prijatelj u neposrednom okruženju.
Samim tim Paštrmac je, pored gospodara, jedini imao vlast i slobodu govoriti što niko drugi nema, pa čak i da se potpisuje kao prvi i posljednji. Često je spavao u Miloševom konaku, u jednoj od soba u prizemlju, sve dok nije bio završen momački konak, danas poznat kao Amidžin konak, 1824. godine. Također je sa Milošem i ručavao, što je bila isključivo privilegija njegove uže porodice i najbližih saradnika.
Uprkos ratničkim i državnim zaslugama koje su bile neosporne, Amidža ipak nije imao potrebno znanje i iskustvo, a ni neophodan senzibilitet za obavljanje državnih i savjetodavnih poslova. Ali je imao dovoljno one narodne seljačke pronicljivosti i talenta da ne tako retku Miloševu srdžbu u svakodnevnim poslovima drži pod kontrolom kao niko drugi u njegovom okruženju. Kao nadasve duhovit čovjek što je Miloš možda ponajviše i cenio, pa ga je Miloš nazvao iz Milošte Amidža, čiča ili striko na turskom, a nekada ga je u šali zvao Štrba zbog krezavih zuba, dok mu se u pismima obraćao sa ljubezni moj Amidža, a ovaj mu odgovarao sa vaše sijateljstvo, milostivejši gospodaru.
Naravno, dolazilo je i do povremenih sukoba između njih dvojice, odnosno Miloševe srdžbe prema Amidži. Tako je, na primjer, 1830. godine knez morao da ga izgrdi što nije doktoru Periniju, grčkom lekaru koji je često bio u Miloševoj službi, obezbedio adekvatan smeštaj u dvoru, već mu je nudio da spava u kafani, ili 1834. kada je Amidža pogrešno preveo pismo prizrenskog paše. Bilo je čak i slučajeva ozbiljnih Miloševih pretnji, kao 1832. prilikom bekstva hapšenika koje je Amidža koristio za rad. Amidža je u takvim situacijama prihvatio svoje greške bespogovorno, obraćajući se Milošu sa vašego sijateljstva poniznjejši rab ili sijateljstva vašego vsepokornjejši sluga.
Sve su to ipak bili izolovani slučajevi koji nisu mogli da ugroze čvrsto prijateljstvo. Međutim, jedini događaj koji je bacio senku na njihov odnos zbio se neposredno posle Amidžine smrti, kada je Miloš prisvojio sebi većinu Paštrmčeve imovine i stoke, što su kasnije politički protivnici Obrenovića iskoristili kao par excellence dokaz Miloševe beskrupuloznosti. Knežev izgovor bio je briga za Paštrmčevu udovicu i njihovog mladog sina jedinca. S druge strane, odmah nakon Amidžine sahrane, Miloš je novootvorenu radionicu za livenje topova nazvao Amidžina topolivnica u čast svog vernog saborca. Bilo kako bilo, njihov odnos zaista je bio jedinstvena priča o prijateljstvu.
Pored odnosa sa knezom Milošem, svakako najbitniji kontakt koji je Amidža imao bio je onaj sa Vukom Stefanovićem Karadžićem, prevashodno zbog činjenice da najveći deo naše današnje predstave o Amidži dugujemo upravo Vuku, koji je o njemu ostavio najviše pisane građe. Beležeći gotovo svaki detalj iz narodnog života tokom svog rada i boravka u Srbiji, bilo je neminovno da se na listi Vukovih životnih opisanija nađe i Sima Milosavljević Paštrmac, ne samo zbog njegovog značaja za Kragujevac i Srbiju, već i zbog njegovog ličnog odnosa sa Vukom, koji je išao od otvorenosti i velike bliskosti do prezira, zavisti, pa čak i mržnje, kako s jedne, tako i sa druge strane.
U julu 1820. godine pojavio se u Kragujevcu Vuk Karadžić, redak, gotovo jedinstven čovjek koji je posle propasti prvog ustanka živeo u Beču, gde se već uveliko bio pročuo. Niko drugi nije ostavio toliko vrednih podataka o Srbiji toga vremena, o tegobi i divljini balkanskog života, o našim naravima i navikama, o knezu Milošu, ali i Amidži i njegovom karakteru, kao što je to učinio Vuk. Ti sudovi su uz svu Vukovu objektivnost i nepristrasnost u velikoj meri bili odraz njegovog ličnog odnosa sa pomenutim osobama.
Vrativši se u maticu, Vuk se odmah dao na završavanje svojih namjera, koje su, osim prikupljanja svega što je bilo vezano za srpsku historiju i folklor, podrazumevale jednu prosvetiteljsku misiju opismenjavanja vladara i njegove okoline i rad na izradi najmanje što zakona da Srbija bude koliko god nalik na evropejsku državu. U početku lepo primljen, Vuk se ubrzo žestoko sudario sa Miloševom okolinom, uključujući i Amidžu, koja je gledala na njega kao na zlotvora i špijuna nemečkara, zbog Vukovog sve većeg uticaja na knjaza. To je Vuku predstavljalo problem do kraja života, i mada će se iznova vraćati u otadžbinu, zbog neugodnosti ove vrste nikada nije mogao dovesti svoju porodicu da živi u Srbiji, već samo do Zemuna.
Mada su Vuk i Amidža u početku imali veoma prisan odnos, oslovljavajući se sa istinski rođače i Đurđevac, obojica su slavili Đurđevdan, kao čovjek koji je više bio izdanak prošlosti, Amidža je prema Vuku počeo da osjeća zavist i nije propuštao priliku da mu se naruga i da mu predoči svoje zasluge i moć, ali i podvuče činjenicu da on, iako nepismen, stoji iznad Vuka i da ima veću moć od njega. U tim pokušajima bilo je i parodičnih situacija.
Tako je jednom prilikom tokom rasprave oko Vukovog prevoda Novog Zaveta, knježev blagajnik Nikola Nikolajević pročitao pred Vukom i dosta ljudi u knježevom konaku poglavlje iz Novog Zaveta, ne govoreći da je u pitanju Vukov prevod. Pošto se glavna kritika Vuka ovim povodom svodila na tvrdnju da je slovenski prevod Novog Zaveta bolji i da drugi nije potreban, Amidža, potpuno razumevši ono što Nikolajević čita, a pomislivši da je reč o slovenskom prevodu, na kraju čitanja poviče: "Kud će bolje od toga? Što li će nam drugo, što novo, kad to svaki može razumjeti?" Može se zamisliti u kom problemu se našao Nikolajević kada je Amidži morao da objasni da je reč o Vukovom, a ne slovenskom prevodu.
Osim navedenog, kap koja je prelila čašu i koja je uticala da Vukov sud, a time i sud potonjih generacija prema Paštrmcu, bude uglavnom negativan, bili su pasoši koje je Amidža izdao Vuku 1829. i 1831. godine. Naime, boraveći u Srbiji kako bi prikupljao narodne pesme i pomagao pri izradi građanskog zakonika, Vuka je krajem septembra 1829. uhvatila jaka groznica. Ostavljen bez pomoći, dva dana ranije knez Miloš je otišao za Požarevac, molio je da mu Miloš pošalje svog ličnog lekara. Umjesto doktora Stejića, Vuk je dobio odobrenje da ide u Zemun da se leči, a odobrenje je stiglo u vidu Amidžinog pasoša. Pasoš je glasio:
Ja, Amidža, prvi i posljednji, koji imam vlast davati svakojake pasoše muškom i ženskom, i starom i mladom, i zdravu i kljastu, objavljujem nastojašćim pasošem da pokazatelj se go gospodin Vuk Stefanović iz Stršića u Jadru, od skora prozvaši se Drobnjak iz Petnice, polazi odavlen preko Beogradske skele u Zemun, a otalen dokle mu tojaga traje. Lični opis, ime i prezime, Vuk Stefanović Karadžić iz Stršića, u mladosti kozar, a sada spisatelj srpske gramatike, ruski Don Kišot i penzioner. Usta su mu kao čarapin početak, nos kao modri patlidžan. Osobiti znakova nema, ali kad bi se čovjek ostrag dobro zagledao u njega, rekao bi da je u jednu nogu prirom Amidža.
Uz pasoš došlo je u Kragujevac Vuku i Amidžino pismo još gore sadržine. U njemu se između ostalog tvrdilo da od krivog čovjeka ništa pravo i dobro ne može izići, da Vukovim fizičkim potrebama i izgledu više priliči burdelj od stana, da treba od turaka da traži posao krećući se četvoronoške i tako dalje. Isto se desilo kada je Vuk 1831. ponovo došao u Srbiju uprkos prethodnim poniženjima.
Za razliku od Vuka Karadžića ili Miloša Obrenovića, koje su tokom života pratile razne vrste zdravstvenih problema, Amidža je važio za izuzetno otpornog čovjeka, pa je često ismijavao ljude koji su bili prinuđeni da traže uslugu od tada malobrojnih lekara. Sve do 1827. godine nije zabeležen ni jedan slučaj njegovog oboljevanja od bilo koje bolesti, što je za ono vreme i 50-godišnjeg čoveka bila izuzetna retkost. Tek pomenute godine u arhivskoj građi nailazimo na podatak da su u Paštrmcu noge toliko otekle da nije mogao ni u crkvu otići. Ubrzo se oporavio da bi ponovo počeo da oboleva tek 7 godina kasnije, odnosno decembra 1834. Njegovo stanje se je znatno pogoršalo od marta 1835. pa je bio prinuđen da poslove upravljanja dvorom privremeno preda pukovniku Arseniju Andrejeviću, dok je svoju ulogu nadvornog savjetnika sve teže obavljao.
U početku ga je prilično uspješno lečio ruski doktor Gligorije Ribakov, sa kojim je Amidža bio veoma zadovoljan. Zatim ga tokom 1836. leči izvesni Havaz Mehmed Hodža, rodom iz Beograda, koji se hvalio da će, ako ne izleči Paštrmca, dati ženu i decu u ropstvo knezu Milošu. Pošto je sredinom iste godine bolest toliko uznapredovala da je Amidža bio ni živ ni mrtav, knez Miloš je naložio da ga narod u crkvi oprosti, ne bi li Bog dao da se isceli ili da umre. Čuvši ovo, Amidžin odgovor bio je:
Još ćemo se dugo viđati ovako. Ja neću skoro umreti. Meni su čitale 4 vladike i kad mi oni nisu ništa pomogli, šta će mi pomoći popina? Što pokazuje da nije klonuo duhom ni u najtežim trenucima gledajući smrti u oči.
Sima Milosavljević Paštrmac umro je u Kragujevcu 17. to jest 5. avgusta 1836. po novom kalendaru u 61. godini života, a ukopan je kod stare crkve Kumanice, danas crkva Svetog Nikole, u selu Ramaći, koju je obnovio i proširio posljednjih 6 godina života. Njegova sahrana u odsustvu kneza Miloša bila je veličanstvena ceremonija, praćena odavanjem najvećih počasti. Na njegovom grobu je položena ploča s natpisom koji je zbog protoka vremena i nebrige potonjih generacija danas samo delom čitljiv. Ovde leže kosti muža za otečestvo srpsko, mnogo zaslužna, vernjejšeg osodruga i ljubimca, svetloga knjaza Miloša Obrenovića, nadvornog savjetnika Sime Milosavljevića Paštrmca. Prestavi se u Kragujevcu 5. avgusta 1836. u 60 leti starosti svoje.
Nakon sahrane, značajan deo Amiđine imovine prisvojio je knez Miloš, dok je ostatak velikog seoskog imanja kasnije prodao za sitan novac njegov sin Vule. Amiđina kuća u Ramaći Paštrmi dugo je odolevala zubu vremena i u njoj se živjelo sve do 1910. godine, da bi bila porušena nakon Prvog svjetskog rata. Na kraju je jedino ostala česma ispod kuće, obnovljena je 2005. na mestu gdje se nalazio takozvani Paštrmčev izvor, čija je kaptaža iskorišćena 1929. do 1933. godine za izgradnju seoskog vodovoda.
Uz sve navedeno, kada se u obzir uzme i činjenica da je Amidža izgubio svoju ulicu u Kragujevcu i da nije ostao sačuvan jedan njegov portret, možemo reći da je Sima Paštrmac muž za otečestvo srpsko mnogo zaslužan, kako ga opisaše njegovi tadašnji sunarodnici, postao još jedna značajna ličnost naše istorije koja se pridružila brojnom ešalonu zaboravljenih i otpisanih. Ipak u posljednje vreme stanovnici Ramaće trude se da se ova istorijska nepravda ispravi. Godine 2015. postavljena je tabla posvećena Amidži na pomenutoj česmi kod Paštrmčevog izvora, a u planu je i obeležavanje mesta u Paštrmi, gde je Amidža živeo do prelaska u Kragujevac 1818. godine, odnosno podizanje spomenika ovom znamenitom junaku i prijatelju kneza Miloša.
Autor emisije Kod dva bela goluba Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Porčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.
Thank you.